Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
I autorkou několika knih vystupuje v reality show Asia Express, ale především je to žena, která si prošla poruchou příjmu potravy a na sociálních sítích i ve svých knihách se snaží bourat tabu a poukazovat na palčivá témata. Naším hostem bude už za chvíli Petra Lukešová. Kateřina Kubalová přeje příjemný poslech. Spisovatelka Petra Lukešová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Vás teď můžeme už několik týdnů vídat v reality show Asia Express.
Ano, ano.
Jaké je to pro vás, která to všechno už vlastně víte dopředu, dívat se na to, co jste zažila před několika měsíci?
Je to neskutečná show, člověku se tak jako vrací všechny ty emoce, protože tam toho prožil opravdu hodně a bylo to i podle záběrů, co jde vidět, hodně výživné. Takže já se to užívám a zároveň tím, že i vidím, jak ostatní ty týmy pracovaly, tak pro mě to novinka.
Jak dlouho se to vlastně natáčelo?
Celý od začátku do konce vlastně tak to byl měsíc.
A teď mi řekněte během toho měsíce, co to s vámi udělalo?
Dostala jsem takovou novou jako šťávu a energii. Člověk tak jako vypne, že jenom tou soutěží, tím obrovským adrenalinem, aby se pořád držel. A to se mě drží i tak doteďka, taková jako trošku dravost v tom životě.
Já jsem si včera projížděla Instagram, který vy jste se začala dělat někdy v 15 letech.
Ano, už dávno.
A právě jsem se snažila vypozorovat, jestli tam z těch fotek vyčtu, že ho začala psát holka, která toho měla na hrbu fakt hodně, podle toho, co jsem četla. A ona to z toho vůbec není vidět.
Já si myslím, že to je přesně ta krása a to kouzlo sociálních sítí. A jak přesně člověk je uvězněný v té zlaté kleci a ukazuje samozřejmě jenom to nejhezčí. Takže ukazuje, tady jsem si dala pizzu, ale nikdo nevidí, že to bylo jenom jedno kousnutí a potom jsem šla na hodinu běhat. Nikdo neviděl to zatím, bych řekla, takovou tu jako šedou vrstu, která se zatím zahalila a byla opravdu jako náročná. A to je možná i právě ten důvod, proč teď se snažím být až jako na dřeň autentická. Že vidím, že nikdo neukazuje ty slzy, nikdo neukazuje to, že prostě nejde na dovolenou, protože má moc práce, protože finišuje a tak dále, může se to týkat vlastně jakýhokoliv tématu. A já jsem si v jednu dobu řekla, a dost mám toho nějak jako plný zuby, mám plný zuby toho pozlátka a toho krásného na sítích a už tak jako nekompromisně tam sunu vlastně i to, nechci říct špatný, ale ten život, to k tomu prostě patří.
V těch 15 letech to byla taková už jako asi špička toho, co se dělo. Jak se to stalo, že jste se do takového stavu dostala? Vezměte nás zpátky do toho dětství, kde to celé nejspíš začalo.
Já jsem byla dítě taková šprtka, taková myška v první řadě, která od začátku milovala čtení a milovala se ztrácet v příbězích a to z toho důvodu, že ten její život byl na ní moc náročný.
Čem?
Já jsem to nezvládala. Nezvládala jsem vlastně šikanu na škole, nezvládala jsem to, že jsem měla nějakých zhruba přes 70 kilo, když jsem byla v nějaký druhý, třetí třídě.
Kvůli tomu přišla jako ta
velká
šikana.
Ano, ano, že jsem byla jako velký dítě, co si budeme. A bylo to pro mě náročné. Samozřejmě byla jsem taková ta holka, že se řešila, pane bože, teď je to dospívání, taková ta pátá, šestá třída a dál. A já jsem zároveň od smíchu potom, že mám břicho, nemám žádný prsa, že mám nulky prsa a tak dále, že jsem si to všechno poslouchala a bylo pro mě těžký slyšet to, že jsem vlastně zařazovaná do nějakého, jako kdyby do role chlapa, že mě pořád jako viděli, že velký chlap bez prsou a tak, tak jsem si říkala, ale já jsem žena, já jsem pořád v sobě.
Vy jste byla jako ten kámoš.
Ano, ano, přesně tak, přesně tak. A zároveň takový ty vtipy nejapný se pořád jako podrývaly víc a víc pod to moje tělo. A jednu dobu jsem si vlastně řekla už dost, že tak nechci být vnímaná, chci být vnímaná jako hezká holka, dívka dospívající. Říkala jsem si, já chci vydat knížku, já mám obrovský sny, já chci v tom jako pokračovat. A říkala jsem si, tak jo, okolí mi prostě říká jednohlasně, seš tlustá, seš nechtěná, seš vošklivá, tak jsem si říkala, chceme s tím něco udělat, když mi to všichni říkají, tak to musí být přece pravda. A pamatuju si doteďka, že jsem si vylezla do skříně po schůdkách, dala jsem si takový poslední buchtu. Pak jsem si říkala, to je moje poslední cukr, co si dám už navždycky. A opravdu jsem to jako vychutnávala, jsem si celý ten rituál trval strašně dlouho a pak jsem si řekla, a je konec.
To vám bylo kolik, když se toho dostalo?
Začínalo tohle na pomezí nějakého 12. 13. roku.
Co se potom dělo dál? Jak se to vyvinulo až do té chvíle, kdy jste vážila, a já tomu jako doteď nedokážu vlastně uvěřit, nějakých 26 kilo?
V 15 letech.
Já to nechápu. Jako, jak se tohle to stane?
Je to člověk, ze začátku mu hlavně začnou tleskat, takže já z toho, když jsem byla přesně a nechtěná a znovu já to schválně jako opakuju, hnusná, vošklivá, takže ono strašně těžký, silný slova. A když jsem tohle slyšela jako dítě a najednou jsem začala hubnout a byla jsem, tyjo, tobě to teď tak sluší, ty seš teď tak krásná, podívej se, že to jde. Jsem si říkala, aha, tak to je něco, v čem najednou si mě lidi začínají všímat, tak já asi v tom musím pokračovat tím pádem. A v mý hlavě se zajel takovej cyklus, když budeš hubnout, když budeš jako hezká ta poslušná holka, aha, když budeš poslouchat, tak ti budeme mít
ta radši. Dokonalá.
Přesně tak, ta pomyslnost té dokonalosti. Takže vlastně samozřejmě mi to vlezlo do hlavy a říkala jsem si, když mi tleskají teď, tak mi samozřejmě budou tleskat víc, když zubnu nejdřív 3 kila. 5 kilo, 10 kilo a pokračovalo to dál a dál. Já jsem opravdu zubla neskutečně moc za zhruba asi nějaký rok, tak jsem schodila okolo nějakých těch 30 a víc kilo.
A vy jste jenom nejedla, nebo jste jako hodně cvičila?
Bylo to totálně excesivní cvičení. Já jsem si zakázala sedět, já jsem si vždycky přečetla nějaký módní časopis, když to bylo in, takže já jsem si třeba přečetla, že jistá herečka, že nepije vodu. Já jsem si říkala, to je geniální, tak já taky pít nebudu. A bylo to opravdu jako víc a víc restrikcí, protože samozřejmě někdo řekne, lepek je zlo, a cukr je zlo a samozřejmě furt se
to
nachází.
Ono se tam strašně složitě orientuje.
Ano, ano, akord to dítě, který vlastně ještě nedokáže si tolik jako vytvořit na to ten názor a strašně rád jako přijímá a má tu autoritu ty dospělí. Takže jsem opravdu došla až do toho bodu v 15 letech, kdy jsem přestala pít, takže jsem měla zhruba půl skleničku vody a jenom během jídla. A potom zeleninový vývar bez zeleniny. To je důležitý. Já jsem musela vyndat tu zeleninu, protože jsem si říkala, to jako já už nepotřebuju ani zeleninu a troška bílého jogurtu a to bylo moje totální všechno. Ještě občas jsem si přidobřela půlkou jablka. A to bylo celý. A myslela jsem si, že pořád je to hodně a přemýšlela jsem nad tím, kde přidávat a přidávala jsem cvičení. A opravdu já jsem běhala strašně moc. Běhala jsem třeba i 3 hodiny denně o přestávkách, ale i o hodinách, tak jsem si vždycky omluvila, že musím na záchod a chodila jsem tam klikovat, dřepovat, dělat angličák, jak jsem si říkala, že musím, že přece jako nemůžu hodinu jen tak 45 minut sedět. A to tělo bylo totálně vyšťavený a přijela jsem domů a říkala jsem, nemůžu sedět, takže v autobuse člověk stál a když nedej bože mě teďka vyzvedl ze školy a vezl autem, jsem si říkala, tak jsem seděla, já jsem neměla, tak jsem šla znovu běhat okolo baráku a šla jsem běhat všude. Teď už samozřejmě to vidím jako šílenství, ale v tu chvíli to byl můj jediný život a to, čemu jsem jako věřila, že je jediný správně.
Zkuste mi vysvětlit, co se děje v té hlavě. Je to to, že jako sama sebe do něčeho nutíte. Nebo vám to vlastně přináší radost. To, že vám jako asi musí být naprosto šíleně, jako když tomu tělu přece nedáte ty živiny, tak nemůžete být schopná ani jako fungovat, nic dělat. Jak to člověk vlastně prožívá, to, že je mu blbě?
Ono na začátku to samozřejmě nucení je, protože ono nejíst je těžký a
jasně.
Tělo to odmítá, ale potom je to strašná závislost na tom hladu. Je to jako rauž, že já si doteďka pamatuju, když jsem si postavila na váhu a bylo tam třeba jenom o půl kila míní ráno, tak jsem si říkala, ještě to je tak skvělý. A taková vlna jako naplnění po celém těle mi jela. Já jsem si říkala, super, tak příště bychom mohli dát třeba kilo za den. A fakt jsem jako přemýšlela nad tím aktivně, jak to ze sebe dostat. A jenom ono to zní takhle jako šíleně, ale já jsem opravdu měla problémy, že já jsem potom už omdlívala, když jsem stávala a nedokázala jsem víc chody. Pro mě to byl nadlidský úkol. Já jsem dokázala.
Neměla se z čeho brát.
Přesně tak. Já jsem dokázala hodinu běžet v kuse, protože jsem měla takový ty svoje zajetý cviky, kde jsem se jako říkala, to už musím. Bez toho nejde vlak. A pak jsem měla víc chody ve škole. Já jsem nemohla. Já jsem prostě se musela držet za zábradlí. Měla jsem černo před očima, nemohla jsem to udýchat, protože to bylo strašně pro mě náročné. To tělo nemělo z čeho brát. Tak samozřejmě ještě škola, to dítě dospívá, ten mozek potřebuje ty cukry, potřebuje ty živiny. A bylo toho jako víc a víc, to tělo poslední dobou selhávalo, až do těch 15-16 letech, doteďka si nesu z toho. Já vždycky říkám takový krásný dar jako vzpomínka, abych už jako neblbla. Je to takový jako varovný signál, takový zdvižený prst pro mě a bylo to těžší a těžší postupem. Takže ten rauš, to uvědomění a potom, když je to pro mě strašně těžký říct, tak touha tady nebýt na tom světě. To bylo poslední potom okolo těch 15-16 let, když už jsem věděla, že už fakt nemůžu, kdy mi nešlo z toho vít, nedokázala jsem jíst, tak jsem si večer co večer lehala do postele úplně zdrchaná, vyřízená, protože jsem až v určitých hodinách si mohla jít lehnout, nemohla jsem, že jo, měla jsem od do, kdy stojím, kdy cvičím, kdy jim. Nešlo ani minutu víc, opravdu, když jsme se někde třeba zdrželi s rodičema díl, já jsem nemohla mít to svoje jídlo, tak jsem ho radši přeskočila, protože prostě další okýnko mám až za 12 hodin, nemůžu teď jíst. A večer jsem si lehla a spřádala jsem takový svoje jako plány, jak by bylo možné z tohohle světa odejít, protože jsem věděla, že se to jednou stane, už jsem na to tak trošku jako čekala, doufala jsem, že jsem už nemohla. A skončilo to tak, že jsem večer a večer si sepisovala rozluční dopisy. Jsem byla přesvědčená, že je možný, že už se ráno neprobudím. A já jsem se jako loučila se světem a strašně jsem jako brečela. Věděla jsem, že už mi není jako pomoci. A věděla jsem, že je možný, že už ráno tady nebudu.
Já když jsem si pročítala ten váš příběh, tak vlastně celou dobu mi tam rezonovala otázka, co vaše okolí, co rodina, kamarádi, spolužáci, učitelé, proč nikdo nezasáhl?
Oni samozřejmě nějaké jako zasáhnutí tam byly, řekla bych i mírný třeba ze strany jako doktorů ze začátku, vám se snaží, musí jíst.
Vy jste musela navíc chodit na ty preventivní prohlídky každé dva roky.
Přesně tak, v 15 letech jsem na to vyloženě čekala. Já jsem doufala, že dojdu k doktorce a ona mi něco zázračně se mnou jako udělá, zresetuje mi ten mozek. Já jsem to měla dokonce v den narozenin, že jsem tam měla jako opravdu být. Ano, přesně tak. A ona přišla a řekla, no to je strašný, běžte jako asi na terapii, já nevím, co s váma, no a odejděte. Tohle mi řekla takhle doktorka, já jsem byla, takže ten problém jsem tím pádem já. Já jsem měla opravdu jako první psychoterapii opravdu hodně náročnou. Mamka mě tam odvedla a doteďka si pamatuju, že ona byla na mě taková drsná.
To bylo až v těch 15 letech, když jste měla těch 26.
Já jsem doslova jako musela jít, jo, protože jinak bych nemohla nastoupit na střední školu. Nedá mi, když to řeknu jako štempl, ta doktorka, že můžu pokračovat v tom životě dospěláckým, abych pokračovala. Takže ona mi řekla, buď to budete hospitalizovaná, nebo budete chodit někam pro odbornou pomoc. A my jsme samozřejmě mamka mi věřila, říkala, my to zvládneme, to dáme, pojďme zkusit variantu B. Já jsem nechtěla samozřejmě odklad od střední. Chtěla jsem v tom životě pokračovat, ale když jsem pořád nevěděla jak. A šla jsem právě k té odbornici na duši a ona byla hodně na mě striktní a já jsem byla přesvědčená, že jí to nandám. Já jsem říkala, nevím, jak budu jíst, nevím, jak to dokážu, ale zkusila jsem to. A za nějakých necelých 14 dní, když jsme šli na další kontrolu, tak já jsem přibrala úplně strašně moc, nějakých třeba jako 7 kilo, protože člověk pije a najednou to zadržuje opravdu. Jako. Takže to bylo obrovský skok. A přišla jsem tam za ní a doteďka si pamatuju, že asi mě tak posadila, říkala, tady mám tu váhu. Já bych vám jenom chtěla říct, že pokud budete takhle přibírat, tak brzo budete zase tlustá. A ve mně se to roztříštilo. Úplně se všechno sesypalo, jak kdyby ten dům se na mě jako zbortil. Já jsem byla, takže mám dál jako hubnout, nebo co po mně chcete? A bylo to strašně náročné, že vlastně ani ty jako lékařský autority, když to tak nazvu, tak mi vlastně jako nedokázali pomoct. A to je možná i nějaká jako message pro ostatní dívky, pokud prostě se s těmi terapeuty, doktory záleží samozřejmě.
Dobře si vyberte.
Přesně tak. A pokud někdo nesedí, nebojte se odejít, protože může se stát, že není takhle někdo dobrý.
Kdyby jste si vlastně sama sobě řekla a uvědomila, že to není v pořádku, že opravdu máte problém.
Já jsem to věděla od samého začátku. Já jsem jako věděla, že to, co dělám, jako, že to není standardní. Dobře. Přesně tak, že to jako není úplně v pohodě. A viděla jsem, že se hlavně odlišuju od okolí, že prostě ostatní chodili na oběd a já. Ne, pardon, já musím jako domů a přitom jsem šla běhat, ale lhala jsem, strašně jsem lhala okolí, lhala jsem přátelům, rodině, všem jsem lhala a i sama sobě nejvíc, což je to nejhorší. A následně vlastně jako potom, když jsem viděla, že nejím a viděla jsem, jak mi ta váha jde i rychle, tak já jsem si říkala, jo, mě to strašně baví, ale zároveň jsem si říkala, když už jsem měla pod nějakých těch 40, tak jsem si říkala, to asi není v pořádku. A zároveň, když mi třeba začaly vypadávat vlasy, když
jsem se psala přijít i o menstruaci přece.
Ano, strašně rychle, opravdu to bylo jako lusknutím prstu, tím, že to bylo tak nezdravý. Já jsem třeba nedokázala si dojít na záchod jako na velko. Já jsem chodila co třeba 2-3 týdny, jo, což je taky samo o sobě jako úplně ne v pohodě. Takže jsem věděla, že se něco děje, ze začátku jsem byla, a tak to k tomu patří, to je nějaká daň, to je v pohodě, to určitě obětuje každej. A pak jsem si říkala, to je vlastně špatně. A když už jsem věděla, že ležím v té posteli, opravdu jako nechci bejt, tak jsem se za to jako o to víc nesnášela, že jsem věděla, že jako já mám ten problém. To okolí přece nemá, to dospívá, plánuje ty střední školy, má ty své plány, první lásky, mě to vůbec nezajímalo. Stočila jsem ten prst sama k sobě a říkala jsem si, já jsem ten problém. Ne, ta anorexie jsem se ještě nepojmenovala, ale já jsem ta chybná.
Kdy se z té vaší anorexie stala ta Anna? Něco, co není vaše, co je mimo vás. Kdy jste s ní potom i třeba díky tomu dokázala zatočit?
Až dlouho, dlouho poté, když jsem nastoupila na střední školu, tak jsem se seznamovala s novýma lidma, Velká Praha, Nový svět. A začala jsem vnímat opravdu slovo jako terapie, ne jako to sprostý slovo, kde mi ta paní řekne, že budu tlustá, což jako samo o sobě to slovo, já to jenom vyslovím a je mi úplně těžko, že něco takového dokáže říct, takováhle pro mě i pořád trošku jako autorita. Jo? A tam jsem narazila na kamarádku, která mi řekla prostě běž na terapie. Jako rozkaz trošku. Já jsem byla dobře, tak já prostě jako půjdu, při nejhorší mi to nic neudělá.
A to jste pořád ještě nejedla normálně?
Pořád ne, vůbec ne. Já jsem dojížděla opravdu jako daleko do Horních Počernic z naší maličký vesnice, takže opravdu jako dlouho 2,5 hodiny tam, 2,5 hodiny zpátky, protože jsem byla zase přesvědčená, já jsem se chtěla zlikvidovat, já jsem se chtěla opravdu jako zničit. Já jsem byla přesvědčená, že není cesty zpět z mý hlavy, tak se nějak musím zničit, abych tady prostě nebyla. Tak jsem si říkala, že je skvělý nápad denně 5 hodin dojíždět, protože to mi k tomu jako pomůže. Ušila jsem se na sebe větší a větší bič, pořád jsem fakt jako předávala ty možnosti, ať už ve cvičení, vzdělání ve škole a tak dále. Proto jsem si přidala brigádu, protože jsem si říkala, to je skvělý nápad, krom školy mít ještě práci k tomuhle všemu. Takže jsem opravdu jako bláznila ve svý hlavě. A s tou terapeutkou, tak jsme si to pomalu začali jako pojmenovávat, zjišťovat ty kořeny, to, že to je vlastně nějaká touha po pozornosti, o tom být vlastně jako vyslyšená, proč vlastně se chci zničit, proč vlastně jako vůbec takové to otázka, jako proč, proč to jako dělám, proč vlastně chci hladově, takový jako lehký otázky, ale těžká odpověď na to samozřejmě. Tak jsme se do toho víc a víc zabředávali a začala jsem navazovat, řekla bych, zdravý přátelský vztahy a bavila jsem se právě s kamarádkou, která si tím taky procházela, už byla o takovýto stádio výš, že už vlastně jako zažila ty terapie, už s tím pracovala. A pamatuju si, že jsem prostě brečela, nic mi nepomáhalo a pak jsem si řekla, jo, je čas to prostě oddělit, je čas říct si, že jsem závislá, že mám problém, že je to opravdu jako těžký a tam jsem si i poprvé řekla, že jde hlavně z toho vyjít a že je jako cesty ven a dá se to zvládnout. To byla moje taková jako naděje, že člověk si šáhne na to největší svoje dno, ale díky bohu z toho dna se jde jako odrazit nahoru.
Jak dlouho to trvalo, než jste tu Anu dokázala definitivně vyhnat ze své hlavy, pokud se to vůbec dá?
Ano.
Kdy jste začala Petru mít konečně ráda?
Neexistuje podle mě na to jako jednoznačný moment nebo odpověď. Byl to jako dlouhodobý proces, ale myslím si, že okolo toho 18. 19. rok mýho života, tak tam zase byly hodně aktivní ty terapie. A začala jsem vnímat maturita, nový život. A já jsem si tak v sobě jako řekla, je opravdu jako na čase, sice na tom makám a já jsem přibrala, se vždycky říká taková ta jako funkční anorektička, že člověk to na ní nepozná, ale pořád v té hlavě šílí. Pořád jako má v sobě velký kolotoč těch emocí a takovýho biče nad sebou, kdy se opravdu jako nesnáší. Já jsem si řekla, už dost, mě to nebaví, mě to vlastně furt jako ovládá, já si nemůžu dojít ani jako na oběd s nikým, říct, je to jako fakt špatný. A začala jsem chodit znova ještě na jiný terapie, zkoušela jsem vlastně jako dvoje na jednou, jsem měla fakt takový jako velký balíček ze všech stran a pomalu jsem se to odbourávala, ale byly to opravdu jako kroky, že jsem zkoušela jednou jít na oběd a bylo to peklo. A pak jsem si říkala, za týden to zkusím znova, nebo jsem si řekla, pojďme cvičit jenom třeba 3x týdně, ne 7x. Jsem si říkala, dobrý, tak den jedna, dneska musím jít cvičit. A pak jsem říkala, no, ale už je potřeba toho volna. A fakt jsem jako třeba ležela v té posteli na sílu a chtěla jsem jít běhat a tohle, opravdu jsem si to protrpěla. Člověk si jakoukoliv podle mě závislost o to léčení strašně protrpí, protože je to hrozně těžký a bojuje s těma démonama v hlavě, který mu křičí, že musí a musí jít běhat, nejíst a tak dále. A já jsem ty démony pořád jako poslouchala, říkala jsem si, tak si jako mluvte, ale už Petru prostě nebudete ovlivňovat a nechala jsem jako křičet v té hlavě. Říkám, jo, pojďte do mě, to je v pohodě, já to jako zvládnu, já to ustojím. Člověk, jak má za sebou ty kamarády nebo ty terapie, tak má pocit, že je tam taková ta pomocná ruka, že se má na koho obrátit, že mu to třeba řekne, postěžuje si třeba, vybrečí se nebo naopak zakřičí si, že už prostě jako nemůže. A postupně víc a víc můžu říct, pomyslně jako zaklepat, že když jsem nastupovala na vysokou školu, tak tam byly nějaký pořád jako tendence, ale už jsem věděla, že mě to jako neovládá. Že to přesně ta Anna na tom levém rameni, která občas vykoukne a řekne, co kdybys nejedla, já řeknu, ne, hele, běž si odpočnout, není to potřeba.
Vždycky vás poslechne?
Naštěstí jo, už jako roky můžu říct, že občas jako vykoukne.
Zkouší to,
že si řekne, hele, tady ten dort, jako měla bys ho jít, už si měla jako opravdu velký oběd. Já si řeknu, měla a mám na něj i chuť, tak si ho prostě dám.
A s jakými pocity se teď třeba zpětně díváte na svoje kdysi dávné fotky?
Já mám pocit, že jsou takový dvě období mýho života, takový jako Petra s anorexií a Petra přesně s Anou na tom levém rameni. A mám pocit, že vyprávím jiný příběh. Vím, že jsem to zažila doteďka, když třeba zavřu oči, tak si přesně vybavím ty momenty, ale mám pocit, že se mě to tak nějak jako netýká, že už je to strašně jednak jako dávno a říkám si, jak kdybych prožila minulý život a nějak jsem osvícení měla, že jsem tohle jako zažila, ale jsou to takové jako úryvky, ústřižky a dost věcí už je takový jako zahalený v mlze. A i když o tom jako vyprávím, tak si vždycky musím tak jako lehce zasnít a tak trošku jako opečovat tu svoji malou Péťu, která to prožila, říci, vzpomeneme si na to, ale je to jako k mýmu dobru, protože už víme, že se tam nikdy nevrátíme. Takže mám někdy i takový jako momenty, že člověk třeba na to si řekne, já bych na to nejradši zapomenul, ať už se mě to vůbec netýká. Já mám jako pravý opak, že když třeba nemůžu, nebo když si přesně řeknu, co kdybych nejedla, tak já si na to strašně ráda vzpomenu a řeknu si, tohle malá Péťa zvládla. V tomhle byla, tohle si prožila. V pohodě, tohle zvládneme taky, je to jenom záchvěv maličkej a vždycky si jako připomenu, co už jsem prošla a beru to spíš do takový jako motivace.
Ostatně motivací může být i vaše knížka Moje upřímná posedlost jménem anorexie. Jsou to vlastně vaše deníky, které vy jste si psala během té léčby nebo ještě předtím? Kdy to začalo, to psaní?
Bylo to, já jsem si psala od malička. Já jsem opravdu jako milovala, jak jsem říkala, jsem se ztrácela v těch příbězích. Já jsem říkala, já jdu taky psát, takže první moje příběhy byly na základce, když jsem přesně přemýšlela na takovým tím jako upíři a to, jak jsem si říkala, jo, to je skvělý. A pak jsem si říkala, že jak už jsem začala bojovat přesně, ono co ze začátku byly takový jako nevinný poznámky od dětí, on ten dětský svět je strašně krutý, tím, že jako děti opravdu co nemyslí to na jazyku, takže opravdu jako řeknou cokoliv. Tak já jsem si, když jsem přesně, já jsem byla spokojená, tak jsem si jako popkala, četla jsem si knížky, po té škole jsem si šla do té svý knihovny a řekla jsem si, jakou knížku si přečtu dneska, už jsem byla natěšená. A tím, že jsem vlastně přesně slyšela těžký slova pro mě jako neuchopitelně, jako že jsem třeba ošklivá a zruda a to, tak jsem si říkala, jak je to možný? A začala jsem se právě z toho vypisovat.
To je vlastně taková třetí terapie, kterou jste absolvovala.
Je to pravda, je to pravda. A doteďka to tak podle mě mám, že co prožiju, co je pro mě těžký třeba na zpracování nebo nějaký téma, který mě ve mně tak jako rezonuje, tak mám tendenci se z toho vepsat a tak jako bych řekla jako provokovat tu svoji mysl. Fascinují mě ty těžký příběhy. Ono se vždycky říká, tak česká beletrie je taková ta jako těžká, takový ty jako opravdu témata osudový, co se jako stalo, tak to je něco, co mě baví doteďka i jako číst a něco, co chci dál jako přinášet.
I v té knížce Pod taktovkou, která je vlastně novinkou od nějakého listopadu.
Ano.
To jste měla taky jako do určité míry terapii.
Myslím si, že to budu mít opravdu u každý knížce. A já jsem jednou byla na přednášce jednoho terapeuta a ten tam řekl nějakou jednu větičku, což je vlastně téma, motiv té knížky. Já jsem viděla, to je jako fantastický, že něco takového žena přežila a zvládla to. A já jsem si říkala, wow, jak je to jako možný, co mi všechno, nejenom ženy, samozřejmě i muži, ale já budu asi vždycky psát raději z pohledu ženy, protože tomu více rozumím. Si říkám, co ty ženy dokážou prožít? To je něco neuvěřitelného. A tím, že násilí ve vztazích bylo něco, co mě pořád tak jako šimralo a něco, co mě pořád tak jako doprovázelo tím životem, když jsem tu knížku začínala psát, tak jsem přesně formou pořád toho jako deníku, tak jsem si byla, pojďme si jako na to zaspomínat, pojďme si ukázat a já jsem si vlastně i uvědomila to, co vlastně není třeba v pořádku v mém vztahu jako samotným, protože jsem si říkala tak jako chlap, když přijde něco zakazuje, když mě třeba jako zamkne doma, a když mě vlastně jako trýzní psychicky, přesně říkám, že jsem jako neschopná a tak dále, takový ty těžký velký slova, jak jsem si říkala, že je to jako norma, protože jsem to znala od toho prvního vztahu. A opravdu jsem nevěděla, že to se jakoby nesmí, nedělá, že to není v pohodě, že to není zdravý vztah. A paradoxně, až když jsem se jako vypsala z toho na ten papír a četla jsem si to zpětně, tak jsem si říkala, wow, tohle není v pohodě. Já samozřejmě i na terapiích jsem to řešila, ale vždycky, když já si říkám, když mě ta knížka jako pobouří, že jsem na ní našvaná, že ji chci jako vyhodit z okna nebo jako zahodit do rohu a že si říkám, jak je nesnáším knížko, tak v tu chvíli mi dojde, že vlastně mě píchla do těch jako nejniternějších emocí a je tam něco k vyřešení. Tak jsem to měla u té druhé knížky Pod taktovkou. Vlastně otázka vztahu, ale ve smyslu hlavně vztahu sám k sobě, co až jako já dovolím tomu partnerovi. Otázka, jestli vlastně jako existuje zdravý vztah k sobě samé, jestli se to dá prožít, zažít, jestli se k tomu dá dojít vůbec. Tak to všechno jsem tak jako schovala pod taktovkou a je tam obrovská velká část jako mě, když to četli vlastně moje přátelé, tak byli, ta Karen, to seš zase ty.
To je možná zajímavý úhel pohledu. Na to psaní, jestli se člověk neobnažuje vlastně až moc před těmi lidmi.
Rozhodně.
U přátel to asi nevadí, ano, ale ano. Tohle si přečtou lidi, které jste nikdy neviděla, nikdy neuvidíte.
Já jsem nad tím hodněkrát přemýšlela a samozřejmě nejenom malá Péťa, ale i velká dospělá Péťa dostala strach, že to už je jako moc. A pak jsem si říkala, no jo, ale pokud tu pravdu nebudeme ukazovat, tak se ji vždycky budeme bát, tak jako nikdy nepřijde najevo. A v jednu dobu jsem si právě jako říkala, proč přesně na sítích i v nějakých těch jako knížkách přesně na začátku víme, jak to dopadne a pomysle, vždycky skončí tím happy endem. Vezmou se a milujou se a už to bude navždycky. Já si říkám, takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. A i to mě tak nějak jako rezonovalo a proto jsem si možná začala i já načítávat, jak se říká ta česká depka, ať už Morštajnová, Soukupová, jako velký jména, ale samozřejmě i menší autoři, který já obdivuju a miluju se to, co stvárňujou. A říkala jsem si přesně tohle, já chci být součástí tohle jako upřímného tvrdýho rybníčku, který potěší, pohladí na duši, ale zároveň i naštve, zároveň i rezonuje s nějakým tématem, který se jako nelíbí. Jo. Já jsem zrovna v té další knížce v podtaktovku, tak jsem dávala třeba otázku vůbec mateřství, chtít třeba dítě. To je něco, o čem se přesně mezi přáteli mluví, ale na veřejnosti je to strašně jako ošemetný. Třeba někdo chce dítě a někdo třeba nechce. A je to strašně furt jako taky ty rozdělený na dva tábory. Si říkám, pojďme to prostě jako jednou pro vždy říct, že žádný téma vlastně není tabu. A bavilo mě si možná s tím hrát i tak jako popichovat. I samu sebe, nejenom jako ostatní. A co vlastně jako dokážu všechno sepsat, nejenom v té hlavě jako fantazii, ale zároveň i to, co jsem zažila. A pořád si stojím za tím názorem, že je důležitý ty témata těžký otvírat. A jsem strašně moc ráda, že to jako dělám. I když je to těžký, pořád se samozřejmě jako objevují témata, že proč se o tomhle píše, proč se o tomhle mluví, že se to má zůstávat pod pokličkou, že jako násilný vztahy, to se děje doma, to se mě netýká, ať si to vyřešejí doma, ať s tím jako nikoho neotravují. No jenom, že pak se nezjistíme, že se to týká sestry, kamarádky, mamky, to je jedno, kohokoliv, někoho blízkého. A ono to, že někdo má pocit, že to je jako schovaný a netýká se to jako v jeho okolí, tak je možná takový jako klapky na očích.
To byl ten důvod, proč jste zveřejnila i informaci o znásilnění?
Přesně tak. Poprvé jsem to zveřejnila s tou knížkou. Já jsem tu knížku napsala, moje upřímná posedlost a včetně toho, že jsem byla znásilněná a vůbec mi nedocházelo, že to třeba někdo bude číst. Já jsem to jako takhle poslala, říkám, jsou to důležitý velký témata, který já chci načít. A pak jsem si říkala, já jsem to neřekla nikdy ani na terapii. Já jsem to nikdy to slovo...
Ani doma.
Ne, já jsem to slovo na zl nikdy ani jako nepoužila, protože to bylo pro mě jako hanebný slovo, který se nestalo. Já jsem věděla, co se stalo, ale to se nepojmenovala.
Kolik vám bylo mimochodem, když a se to
bylo
stalo?
Bylo mi mezi 17 a 18, takže můj jako jedni z prvních vztahů a jsem to vlastně neřekla ani tehdy mýmu partnerovi. A pak mi jako došlo, když to jako vyjde, tak si to vlastně přečtou ty lidi. A já jsem si říkala, no možná tohle přesně je potřeba, protože ten strach, jak to okolí na to zareaguje, že jsem si říkala, to mě všichni odsoudí, protože přece to je moje chyba. To je moje chyba, co se stalo. Já za to můžu a byla jsem o tom tak jako přesvědčená tehdy, ještě před těma XY lety, ještě než to vlastně vyšlo. A pak vlastně za celou tu dobu, co je ta knížka venku, a mi nepřišlo na tohle téma jako jediný, jak to říct, jako nechci říct negativně, ale takový to jako osobně, jako že můžeš si za to sama nikdy nepřišlo. Opravdu přišla opravdu velká vlna solidarity a zároveň toho, že se mi začaly otvírat holky, že se jim to taky stalo a že vlastně přesně nikdy slovo naz znásilnění nepoužili, že to je to můj partner nebo kluk, tak to, že jsem do toho sexu jako nechtěla a že jsem do toho jako byla trošku jako donucená a brečela jsem a chtěla jsem odejít, to je v pohodě, to se jako děje. A vlastně hodně lidí, já jsem si vlastně neuvědomila, že to není v pohodě, že tohle se nesmí dít. A podle mě, až když vyšla ta knížka, tak já jsem si i sama jako uvědomila, co vůbec se mě stalo. Začala mi taková velká vlna emocí, že jsem si uvědomila, až tam jsem si dovolila i to pustit a říct si, jsem byla znásilněna. A byl to důvod, proč jsem třeba i díl zůstávala v anorexii, protože já jsem to svoje tělo nedokázala přijmout. Já jsem ho nesnášela, já jsem byla přesvědčená, že je jako pošpiněný, že to každý vidí. A ničila jsem se právě i v těch vztazích s mužema, protože jsem si říkala, tak ten kluk dá jako facku, vždyť já jsem si prožila víc, vždyť je to jedno, vždyť na tom vůbec nesejde, na mém životě vůbec nesejde. A došlo to vlastně až do toho bodu, kdy jsem si pokusila vzít život, protože jsem nedokázala sama se sebou být se svýma myšlenkama, ať už to bylo jídlo, tak i s tím, že jsem pořád cítila takový ty jako pomyslný ruce na sobě, který jsem nechtěla mít na sobě. A věděla jsem, že už jako nemůžu, takže jsem se pokusila spáchat sebevraždu a to bylo moje takový jako největší dno celého mýho příběhu, kdy už jsem věděla, že už jako to nepůjde takhle dál.
Jaká je teď Petra Lukešová po tom všem, čím si prošla a neumím si představit ani půlku toho.
Řekla bych, že silná. Jsem na sebe teď jako hodně hodná. Jsem na sebe jako pyšná za to, co jsem zvládla. A já jsem si dřív furt říkala přesně ty témata, ať už je to jako anorexie, znásilnění, násilní vztahy. Já jsem si říkala, to je furt taková moje nálobka, můj problém, jsem si to pořád tak pojmenovávala. A poslední roky si říkám, ne, to je něco, co jsi zvládla. Jo? Je potřeba přesně se za to přestat stydět, že jako za všechno můžu já. A to ano, samozřejmě člověk si to musí vidět sám a uzdravit se a ve své podstatě, vydřít si to sám, bohužel, je to jako ta léčba není lehká. Ale být na sebe ten člověk tak jako hodný a říci, to je v pohodě, to prostě se stalo, už se nám to nikdy nestane, postaráme se o to. Takže teď bych řekla samozřejmě přesně spisovatelka, matka kočky bez chlupů a tak dále, spíš bych první řadě řekla prostě žena, která se má ráda, která si žije ten život a užívá si ho a baví psát a nípat do těchto příběhů, protože chci říct znova, nebojme se o tom jako mluvit a hlavně nebojme si říct o tu jako pomocnou ruku, když se nám to děje.
Říká Petra Lukešová, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Moc vám za to děkuji.
Moc děkuji.
Mějte se krásně.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.